Sestdienas Augustos notiks pirmā velo diena, kuras ietvaros norisināsies dažāda veida ar riteņbraukšanu saistītas sacensības jebkura vecuma dalībniekiem. Pasākuma laikā velo entuziasti varēs piedalīties tādās aktivitātēs kā tautas distances brauciens, velo fotorallijas, velospēdu dragreis, maksimālā ātruma sasniegšanas distances, savukārt mazākie braucēji varēs piedalīties viņiem īpaši organizētās velo sacīkstēs. Sacensības norisināsies Ainažu ielā starp Bīriņu un Vidriņu ielām pie Saules laukuma. Apmeklējot velo dienu, ik viens interesents varēs gan sportot, gan atpūsties, gan iegūt jaunas un nebijušas sajūtas. Stāsta viens no pasākuma organizatoriem Ārnis Novickis.
Pagaidām mēs esam uztaisījuši tādu programmu, visaptvarošu programmu ik vienam vecumam, uz mazliet sportiskā puse, tas ir 30 km distance šosejā. Tad pāris jaunumi, kas ir nav dzirdēts vēl Latvijā, kas ir velo drag race, būs tāpat kā ar motocikliem vai automašīnām, tāpat tās arī ar velospēdēm mēs veiksim šādas sacensības. Tas būs 200 metru distancē.
Novickis pauda cerību, ka Salkrastu velo diena kļūs par ikgadēju pasākumu un ikgadu tas kļūs ar vienu kuplāk apmeklēts.
Ceram uz to labāko. Šobrīd pieteikšanās ir pilnās parā, cilvēki piesakās tautas. Tā distancē šobrīd pārsvarā ir jau arī mums kaut kāda, tā kā iepriekš mums ir pieredze tieši velo fotorali organizēšanā, tad ir arī mums savējie, kas brauks, kas ir pastāvīgie, kas tieši uz orientēšanos piesakās un tā, bet nu, plānojam, ka tas dragreis tā kā būtu tāds interesantāks, baudāmāks, skatāmāks, jo mēs tur liksim uz līnijas tā kā plānos pa četriem cilvēkiem. Ja, un tad un plus arī, jā, mums dienas vadītājs, kurš Saules laukumā Saukrastos pašā centrā vadīs visādas konkursiņus un sadarbībā ar velomūzeju Saukrastu visādas balvas varēs dabūt arī vienkārši skatītājs, kurš būs atnācis un varbūt Riču kā atstājis mājās.
Dalībai Saulkrastu velo sacensību tautas distancei un rallijām iespējams pieteikties iepriekš oficiālajā mājaslapā www.fotorallijas.lv. Reģistrēšanās pārējām distancēm notiks 24. augustā uz vietas pasākumā.